Розмовляючи в етері громадського радіо із головою організації українських націоналістів і першим заступником голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богданом Черваком, я пригадав нашу розмову, котра була на вулиці попереднього дня, коли запитав пана Богдана, а що він зараз робить, він сказав, як що, те, що і має робити український націоналіст. Ну, то я і розпочав розмову в етері з повторення цього запитання.
Мені здається, що важливіше сьогодні говорити не стільки, що повинен або що робить український націоналіст, а що повинен робити кожен українець з огляду на те, що відбувається в нашій країні. Очевидно, що ця ситуація, в якій ми сьогодні опинилися, не застала мене зненацька, не застала організацію українських націоналістів зненацька. До речі, ОУН не партія, ОУН ніколи не була партією і не створювалася як партія. Але навіть, що ми психологічно були готові до цих подій, все ж таки треба було докладати величезних зусиль для внутрішньої мобілізації, для мобілізації українського загалу на боротьбу з московськими окупантами. Ви знаєте, я ніколи не забуду перші дні війни, перші дні цієї масштабної агресії Російської Федерації, і не в контексті відео, яке з'являлося, не в контексті цих заграв, які я бачив над Києвом, а в контексті людей, яких я зустрічав. Я бачив людей, не тільки які були в паніці, таке теж було, але я бачив дуже багато молодих чоловіків, або, скажімо так, чоловіків різного віку, в очах яких був блиск, усмішка, радість. Вони виходили із власних будинків, в руках була зброя. Очевидно, що цю зброю вони придбали заздалегідь. І коли я пробував з ними спілкуватися, вони радо йшли на спілкування, не кваплячись, і говорили приблизно одне і те ж – нарешті. Нарешті настав час, коли ми можемо взяти до рук зброю і вбивати росіян, мститися за ті втрати, які ми зазнали впродовж багатьох років, і врешті-решт, як казав мій один побратим, вирішити так зване російське питання раз і назавжди. Вони були раді, що саме їм випала доля це робити, що не треба буде перекладати вирішення так званого цього російського питання на своїх дітей, на своїх внуків, і що зараз виникла унікальна нагода раз і назавжди покінчити із Москвою. Ці люди не квапили.
Пане Богдане, ви сказали, що зустрічали таких чоловіків, невже жодної жінки такої не зустріли?
Я не зустрів жінок, очевидно, але я зустрічав жінок біля воєнкоматів. Це правда. Тобто ви правильно зробили мені зауваження, що це такий рух проти Росії, це не рух виключно чоловіків, це рух української нації, до якої входять і жінки. Тому оце, власне, те, що найбільше мені запам'яталося. Очевидно, що зі своїми службовими обов'язками я мусив діяти швидко, і тут треба віддати належне голові Державного комітету телебачення і радіомовлення Олегу Наливайкові, відомому українському журналісту, який в тій ситуації не розгубився. Ми прибули на місце і почали здійснювати всі необхідні заходи для того, щоб евакуювати національну телекампанію, національну радіокампанію туди, куди і потрібно було її евакуювати в цей складний час. Підписувалися різні документи, ухвалювалися відповідні організаційні заходи, і врешті-решт це дало результат, тому що дуже швидко українське радіо, українське телебачення відновило свою діяльність. І пригадуєте оцей епізод на початку війни, коли москалі вдарили по телевежі на Мельникова, і така працювала їхня пропаганда, мовляв, подивіться, що ми зробили із телевізійною інфраструктурою України.
Насправді, а чекайте, вони Мельникова нічого... хіба не перейменована на Іллєнка, здається?
На Ільєнка, так, на так. Ільєнка, так.
От, але, тоді... що називається, старі звички, вони не просто відходять.
Ну, і москальське телебачення саме так називало тоді цю адресу, тому, напевно, і я автоматично про це кажу.
Я добре пам'ятаю той момент, тому що в цей самий час я вів етер громадського радіо із своєї кухні, бо ми мусили покинути Хрещатик 26, бо там цілий час заганяли у бомбосховище. І перші два дні ми отак намагалися працювати, але більше бігали між студією і бомбосховищем, тому ми розсередилися. І от коли вдарили по телевежі, то у мене тоді в етері виникли страшенні перешкоди. І справді це була абсолютно зрозуміла, цілеспрямована така атака.
Так, але на той час вже були здійснені всі заходи для того, щоб не переривалося телебачення, не переривалося мовлення українського радіо. І фактично цей удар не був критичний для збереження телевізійної і радійної інфраструктури. Ми паралельно одразу почали здійснювати мобілізаційні заходи для того, щоб до лав Збройних сил України вливалися всі, хто може тримати зброю в руках. І це теж такий, знаєте, для мене був пам'ятний день, коли я зустрівся із Євгеном Чепелянським, бійцем організації українських націоналістів, добровольцем, який зразу виїхав на лівий берег і почав там формувати добровольчий підрозділ. І от він мені телефонує і каже, от станом на 7 ранку є 10 чоловік, ну дуже мало. Потім телефонує десь біля 10 години, каже, станом на 10 годину вже є 100 чоловік. А наступного ранку телефонує і доповідає, що добровольців є настільки багато, що я вже тепер не знаю, що з ними робити, де діставати для них зброю. І тому, друже Богдане, допомагайте мені, бо люди йдуть і йдуть, а потрібна зброя, потрібні командири, потрібно все це якось впорядковувати.
Богдан Червак, перший заступник голови Державного комітету України з телебачення і радіомовлення і голова організації українських націоналістів, зараз у нас на громадському радіо в прямому етері, і говоримо з паном Богданом і про його службові обов'язки, і про його обов'язки і покликання як голови ОУН, яка, так, визнаю, помилився, не є партією, а є рухом. Отже, перший день повномасштабної навали і формується оцей підрозділ із добровольців. А це були члени ОУН чи симпатики ОУН?
Це були, кістяк, очевидно, становили члени нашої організації. Але на місце збору, яке було оголошено неподалік Бортнич, прибували вже ті, хто шукав можливості безпосередньо взяти до рук зброю і вступити в бій із росіянами. І таких було набагато більше, ніж членів нашої організації. От зразу, здається, на другий чи на третій день вже виникла проблема, як себе оформити, яку прийняти назву, і тоді ми вирішили взяти назву рота УВО. УВО – це українська військова організація, яку у свій час очолював полковник Євген Коновалець, яка стала основою для створення організації українських націоналістів. Ми не випадково обрали саме таку назву, щоб підкреслити історичну тяглість визвольних змагань, які ще йдуть від часів Української Народної Республіки, так званих других визвольних змагань періоду Другої світової війни. І фактично ми продовжуємо і, сподіваюся, завершуємо ту справу, за яку взялися наші попередники. Це був такий, знаєте, етап переосмислення свідомості багатьох українців. В тому числі і я багато чого відкрив для себе. От знаєте, коли у боротьбі з російськими пропагандистами ми весь час доказували, що споконвічний ворог України – це Москва, це Росія, на нас інколи дивилися дуже скептично з огляду на те, що от українські націоналісти шукають собі ворога, насправді так воно не є. Але, як виявилося, наші попередники, які говорили про це, які наголошували на цьому, виявилися абсолютно праві. І от це переосмислення дає нам можливість краще зрозуміти історію українських визвольних змагань, подивитися під дещо іншим ракурсом на цю історію. От вчора ми про це з вами говорили. На Галичині під час Другої світової війни до лав української дивізії «Галичина» зголосилося понад 100 тисяч галичан, молодих українців, понад 100 тисяч. Тобто люди свідомо йшли до лав Збройних сил Німеччини, оскільки для них, для цих галичан, найбільшим ворогом була не Німеччина, найбільшим ворогом була Москва, була Росія. І вони вважали, що от дайте нам тільки зброю, і ми будемо захищати свою землю, Україну, від цього ворога, і байдуже в лавах яких збройних сил ми будемо це робити. Оскільки зло, яке йшло з Росії, Москва, яка наступала на Україну, була для них набагато страшнішою, ніж всі інші окупанти, які топтали українську землю. Тобто оцей термін «споконвічний ворог», він має під собою дуже велике історичне підґрунтя. І це треба розуміти. І це те, що, до речі, не можуть зрозуміти москалі, які в перші дні вважали, що можна так легко захопити Україну, а зараз здивовані нашій впертості, послідовності і незламності.
Хоча так вони мали у минулому багато змог переконатися в тому, що є і незламність, є і невмирущість, є опір. Так. Ну, але є величезна перевага, і була величезна перевага в силах, якщо брати матеріальний там чи ресурсний вимір, але немає переваги духу. А втім, я от зауважу, що 100 тисяч галичан, ну, серед них були не лише галичани, як ми знаємо, але переважали галичани, які зголосилися до дивізії «Галичина». Це нині одна із тез російської пропаганди, яка дозволяє їм казати, що Україна – це країна нацистів і так далі, і так далі. Що з цим робити, пане Богдане?
Ну, прийшов час, коли ми свою правду вже доказуємо не словами, а конкретними вчинками на полі бою. Ми розв'яжемо всі історичні суперечки, всі територіальні суперечки із Російською Федерацією, із Московією, виключно на полі бою. Все, слова вже не мають такого значення. Зараз мають значення справи, зараз має значення надходження зброї, зараз має значення вишкіл, зараз має значення мобілізація, зараз має значення наші звитяги і наші перемоги на українсько-російській війні. Вся їхня пропаганда, яка була антиісторичною, яка була спрямована на приниження українців, дискредитації нашої історії, фальшуванні, зневазі, за все це ми тепер будемо мстити. І будемо мстити жорстоко, не зважаючи ні на що, ми не будемо милосердні, ми виженемо москалів із української землі, кого не зможемо вигнати, ми того вб'ємо. Але всі історичні, як я казав, суперечки і сучасні суперечки ми розв'яжемо виключно на полі бою тепер.
Ну, можна сказати і так, кого не зможемо знищити, тих виженемо.
Можна сказати і так. Можна сказати і так.
Богдан Червак, голова Організації українських націоналістів і перший заступник голови Держкомітету України з питань телебачення і радіомовлення, зараз в етері громадського радіо. Згадав уже пан Богдан про, ну, наскільки я знаю, потім рота УВО була сформована, так, та українська військова організація. Я от дивлюся на шеврон роти УВО, і там під тризубом є гасло «Ми не неминучі». Розшифруйте його, будь ласка.
«Ми неминучі» означає лише одне. Неминуча перемога українців у цій війні, неминуча помста, неминуче наше бажання визволити Україну від московських окупантів. Ми будемо там, де потрібно. Ми будемо на полі бою, ми будемо в тилу ворога, ми будемо знищувати ворога безоглядно. І ми вмотивовані до такої міри, що не будемо жаліти найголовнішого життя в ім'я визволення української нації. Одесь так інтерпретують оце гасло українські націоналісти, українці, як ви правильно зауважили, які українці і українки, які в лавах УВО борються сьогодні із московським агресором. До речі, в лавах УВО є дівчата, є жінки, так що це не суто чоловічий підрозділ.
Хто ж би сумнівався. Але, пане Богдане, як нині націоналісти ОУН, зокрема, трактують поняття українець? Це поняття більше етнічне, більше політичне. Кого зараз ви вважаєте українками і українцями?
Я б не відкидав етнічну, але я б і не відкидав і політичну складову поняття українець. Українець – це людина, яка усвідомлює своє коріння, людина, яка розуміє, що живе на землі, яка дана йому Богом. Це людина, яка вважає, що держава – це є велика цінність, а головне, українець – це той, хто готовий зі зброєю в руках цю державу захищати. Отак я розумію поняття українець. Українець – це не обов'язково український націоналіст, скажімо так. Українець – це українець з великої літери.
Це дуже важливо. Так. Пане Богдане, свого часу, от 2013 року, наскільки я пам'ятаю, відбулося об'єднання ОУН мельниківців і ОУН бандерівців, що потрібно було консолідувати український націоналістичний рух. І один із тих, хто підписував цю заяву і потім брав участь, це були ви. Так ви ОУН-М чи ОУН-Б тоді були?
Я належу до організації, яка зберігає свою історичну тяглість із полковником Євгеном Коновальцем і полковником Андрієм Мельником. Згодом організацію українських націоналістів очолював Микола Плав'юк, останній президент Української Народної Республіки. Тепер цю організацію очолюю я. Я взагалі вважаю, що такі терміни, як мельниківець і бандерівець, є анахронізмом, і вони належать до періоду там розколу ОУН в 40-му році, можливо, якогось іммігрантських подій, коли вже ОУН вийшла із України і фактично керівництво однієї і другої організації було за кордоном. Зараз ділити українців на мельниківців і бандерівців абсолютно немає сенсу. Неважливо, чи ти мельниківець, чи ти бандерівець. Важливо, щоб ти був українським націоналістом. Це, знаєте, як от не можна бути православним чи католиком, якщо ти не християнин. Це щось приблизно так. Ні, ОУН існує, існує інший відлам ОУН, який ми називаємо бандерівцями, і цю організацію очолює Стефан Романів, але якогось протистояння, якоїсь конкуренції, яка була в минулі роки, такого, звичайно, немає. Тим більше його не може бути сьогодні, коли це ми точно стоїмо перед таким великим викликом.
Богдан Червак в нашому етері, в етері громадського радіо. Зараз запитання ще більш особистісне. Ви родом із Дрогобича. Напевне, тримаєте зараз зв'язок і дізнаєтеся, як обстановка у місті?
Так, я родом з Галичини. Мама моя мешкає у Трускавці. Коли почалася широкомасштабна військова агресія, я відправив до Трускавця свого внука і своїх дітей. І, очевидно, я підтримую з ними зв'язки, з ними контактую. І дуже добре знаю, що зараз відбувається на Галичині, зокрема у Трускавці, який перетворився в таке місто, де можна тепер зустріти більше вихідців із Маріуполя, там Херсону, Миколаєва, ніж Трускавця. Правда, сьогодні це все змінюється, сьогодні вже люди покидають Трускавець, повертаються, особливо повертаються кияни, але в ці перші дні, я пригадую, коли до Дрогобича, до Трускавця приїжджали люди, які змушені були покинути свої домівки, коли в Трускавці там телефонують до своєї мами, мама каже: «Богдане, в Трускавці вже дуже рідко можна зустріти українську мову, тому що люди, які приїжджають з Харкова, з Херсону, з Миколаєва, спілкуються з нами російською». От така була історія. Але ми всіх приютили, ми про всіх дбали. Правда, не забуваючи їм час від часу нагадувати, що треба переходити на українську і обрубувати всі зв'язки, в тому числі культурні, духовні, з Російською Федерацією, якщо ми дійсно хочемо відбутися як українська нація, яка має свою державу.
І це ще насправді питання безпеки, тому що що менше у нас людей, які розмовляють зазвичай російською, то менше підстав говорити про захист, так званий захист російськомовного населення. Багато людей із спалахом цієї агресії, вони це зрозуміли. От, ну, але процес, ясна річ, він за один день не відбудеться. Я чому запитав про Дрогобич? Я дуже довго не міг доїхати до цього міста, а хотів побувати обов'язково, тому що це ж був навіть обласний центр, ну і взагалі це...
Колись, так, та, так, так.
І потім зі Львівської області Дрогобицьку злили. Коли я нарешті опинився у Дрогобичі, це була неділя. Я був вражений. В інших містах України я такого не бачив. Люд настільки побожний, що практично навіть поїсти не було де. І це дуже, дуже багато свідчить.
Так, про... в неділю там не працюють базари, як це в Києві можна побачити. Там справді неділя – це такий день, коли фактично припиняється якесь активне політичне життя, економічне життя, якісь соціальні відносини не такі вже активні, а справді люди більше дбають про церкву, про віру. І це вирізняє в позитивний бік, на мою думку, галичан, але не робить галичан якимись відмінними від інших українців. Тут о, теж треба не перегинати палку.
Забрав у мене Богдан Червак підсумок, який я хотів виголосити. Дякую. Богдан Червак, голова організації українських націоналістів, яка є не партією, а рухом, і перший заступник голови Державного комітету з телебачення і радіомовлення України, був нашим співрозмовником у інформаційному маратоні громадського радіо.